у люстерку вечності.
Покоління мастаков, скульпторів, дойлідів імкнулися створати хараство, даючи нам уявлення про каштовності вічне, узнявшися над земною речаїсністю. Ми протягуємо наші розповіди про мастацтво і дойлідство Білорусі і про льоси їх створальників у християнському контексті. При мікрофоні тут знову я, Сергій Харилський. Сьогодні наша гутарка про одного з таких творців, славутого живописця, який здобув себе славу при житті, але пройшов непростий шлях земний, стративши многих близьких. Ми говоримо про мастака, чиє ім'я забите на родимі у Білорусі, і амаль було згубившися в історії. На тоє було насамрець шмат причин. Говорка сьогодні про Яна Тишєвича, справжнє ім'я якого насамрець було Владислав Невярович, і народився він у травні 1814 року в старосвітському фольварку Марцебілішки і Гумінського павету у сучасному Червінському районі. А праз 4 роки його сина ясновельможних Яхима Невяровича і Текліні Маршанської охрестили у Шміловицькому костюлі Святого Вінцента, давши довге ім'я Владислав Рох Мечислав. Вероємно, там саме в Шміловичах він вчився у славутій школі айцов піару, бо вже у 16 годів він був поступивши у Віленський університет. Є смеркування, що вчився він живопису у Яна Рустема, але вже в 1832 році Невярович був арештований за удзел у визволеншому руху і осуджений російськими карниками на смерть. Але страшний присуд, улічуючи взрост юнака, замянили на солдатчин. Невярович тим часом опинувся у Віленській лякарні, адкуль здолів збегчи аж на далеку Галіцію. Один тамтейший шляхціс, який давав притулок Невяровичу, у той час стратив сина, подобного до Владислава, і назвав утікача гонор свого сина. Так народився Ян Тишєвич, псевдонім мастака, що став його іменем. Владислав Невярович, ён же тепер Ян Тишєвич, жив на чужині, заробляючи огородництвом, часом і наставничав, вижив. Але прага до мастацтва клікала його далі. Дякуючи заступництву впливових людей, які погодилися платити за його нову учобу, Тишєвич виправився у Вену. У листопаді 1838 року Тишєвич став студентом славутої Венської академії мастацтва. Сперша вчився малюнку, але амаль одразу отримав дозвол вчитися так само і живопису. Апроч гэтага, Тишєвич знаходив час на анатомію, французьку і німецьку мови. Додатковий год наведував майстерню школу славутого мастака Фрідріха фон Амерлінга і копіював ягоныя твори. Пасля Тишєвич мівся наведваць майстерню славутого партрэтыста Морица Дафінгера. Мастак-початковець вчився у Вені по 12 годин, 5 днів на тиждень. І він тоді багато копіював італійських майстрів Рафаеля і Гвіда Рені. Поводля умов тих добродіїв Тишєвич обов'язувався досилати свої твори у фонди Львовської національної бібліотеки ім'я Асалінських. Дякуючи гэтай акалічнасці, багато студентських прац у Тишєвича сьогодні збиралося в Україні. І, завершивши адукацію, Ян Тишєвич робив свої вистави у бібліотеці Асалінських у Львові. У 1843 році керівництво бібліотеки замовило Тишєвичу копію портрета імператора Франца І. І справився наш мастак з цією задачею блискуче. У 1842 годзе Тысевіч стварае кампазіцыю «Каянне Марыі Магдалены». У якасці натхнення ён абраў адну з працаў свайго настаўніка фон Амерлінга. Твор выклікаў велізарную цікавасць у публікі. Выстава адна гэтая карціна, уваход на якую каштаваў 10 кронаў, а грошы ішлі на дабрачыннасць, мела велізарны поспех. З карціны было зроблена некалькі копій. Уласнік аднае з іх, Фелікс Базанскі, нават зладзіў той карціне тур па гарадах Дрэзден, Берлін, Лейпцыг, Познань і Варшава. Гэта была першая карціна нашага мастака, якую так вазілі па свеце. Дзякуючы графіні Замойскай, пасля Вены Ян Тысевіч трапіў у Парыж, дзе быў прыняты князем Адамам Чартарыскім. Затым Тысевіч на некалькі гадоў адпраўляецца ў турне. Алжыр, паўднёвая Францыя, Нямеччына, Турцыя, Італія, дзе пакідае ў тамтэйшых касцёлах намаляваныя ім абразы. Пабываў ён і ў Стамбуле, доўгі час жыў у Рыме, а потым была выстава ў Львове, праца на аўстрыйскага эрцгерцага Карла Людовіка і ягонага брата аўстрыйскага імператара Франца Ёсіфа. У 1843 годзе Тысевіч звярнуўся да князя Трубяцкога, які схіляў яго вярнуцца ў Расійскую імперію. Прапанаваў папрасіць двара, каб атрымаць амністыю і вярнуць сабе бацькаву спадчыну. Але мастак ужо меў свае ўласныя 4 маёнткі ў Францыі. Маючы французскі пашпарт, мастак на 2 месяцы ўсё ж прыехаў у родную Беларусь. Але амністыю прасіць адмовіўся. На радзіме Ян Тысевіч не застаўся і неўзабаве вярнуўся ў Францыю, дзе пад Парыжам у Монмарнсі набыў сабе вілу, названую Тэкля, дзе асеў жонкаю, пісаў абразы для касцёлаў і партрэты. А сярод іншае Тысевіч аздобіў выданне паэмаў Адама Міцкевіча «Гражына» і «Конрад Валенрод» з перакладамі на французскую і англійскую мовы, што выйшло ў Парыжы ў 1851 годзе. Гэта было адно з самых шыкоўных і багата ілюстраваных выданняў таго часу. Прыгажосць ілюстрацыяў і якасць паліграфіі былі вартымі лепшых выданняў у свеце. Малюнкі рабіў сам Тысевіч, а для стварэння літаграфіі ён прыцягнуў французскіх і польскіх майстроў. У выданні таксама былі ўключаны 4 музычныя творы Станіслава Манюшкі. Так, 2 земляка родам з Ігуменшчыны, 2 славутыя творцы, народжаныя на беларускай зямлі, спрычыніліся разам да стварэння шэдэўра кніжнага друку свайго часу. У Тысевічаў Невяровічаў быў адзіны сын Мікалай. Памёр наш славуты зямляк, мастак, 16 студзеня 1891 году і быў пахаваны на могілках у Монмарансі, а свае 4 маёнткі ён перадаў Асалінскім з умовою, што ад прыбытка на іх будуць фінансаваць стыпендыі для мастакоў. Імя Владзіслава Невяровіча, больш вядомага пад псеўданімам Ян Тысевіч, таленавітага жывапісца, графіка, ілюстратара, жыццё якого ўклалася ў 19 стагоддзе, падаецца, у Беларусі ведаюць хіба пакуль што адзінкі. Няма пэўнасці, ці ёсць у Беларусі хоць адзіны ягоны твор. Так сталася, што гэты выбітны мастак з цікавейшым жыццяпісам быў забыты ў сябе на радзіме ў Беларусі. Але ягоныя творы засталіся ў вечнасці, напамінам для нас пра каштоўнасці сапраўдныя, непадуладныя часу.
У люстэрку вечнасці.